Maltu bez dziesmas dziedās nerēstarā jaunu lauksainiecību sārtīgi oktobra 30. Gadsdiena kolhaznieces Emīlija Lēniece, Berta Zene un Staņislava Skutāne.
Es apārnās matiņus mūsņiemēšajā, lai vidzēja rūdu roka liniši ezerā. Nodziedēja rūdu doti drabīsnes iediņā, doti viņi siltu sauli, lai labi briedumi. Cēlies agri bareliņi, taisi vieglas dzinavī, lai masiņa netiekusi dzinavīņas rītinos. Rīti viegli dzinavīņas zem masiņas rostiņā, Māsiņā ir daudz balīņi, visi gaida malumi. Māsiņa, cik maldama, slauki tīzi navi, lai slavīta laba iepjaunajā mūsu.